Kebenaran seperti apapun tidak mungkin bisa menyembuhkan kepedihan seseorang yang ditinggal mati kekasihnya. Kebenaran seperti apapun, ketulusan seperti apapun, kekuatan seperti apapun, kelembutan seperti apapun tidak bisa menyembuhkan kepedihan itu. Kita hanya bisa merasakan kepedihan itu sedalam-dalamnya. Dan dari situ kita mempelajari sesuatu. Dan sesuatu yang kita pelajari itu pun menjadi percuma di saat kita menghadapi kesedihan yang sekonyong-konyong muncul. Halo para pencinta buku, kembali lagi bersama saya Irza di podcast Bicara Buku. Ini adalah episode Bicara Buku yang spesial untuk merayakan bulan bahasa di bulan Oktober kemarin. Dan podcast Bicara Buku kerjasama dengan Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG, Gramedia Digital, dan 11 podcast buku lainnya yang seru-seru banget episode-episodenya. Nama kampanyenya adalah Dengar Sastra Bicara. Dan cuplikan buku yang tadi kubacakan itu adalah ya novel yang berjudul Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Ini adalah novel terjemahan yang menurutku sangat populer di Indonesia. Murakami menulis novel ini dengan alur flashback ya, diawali dengan tokohnya Toru Watanabe namanya, dia adalah sang tokoh utama yang saat itu sedang pergi menuju Jerman. Nah, ketika pesawat melandas, terdengar instrumen Norwegian Wood karya The Beatles yang diputar di dalam pesawat. Nah, ini adalah awal kisah yang panjang yang akan diceritakan oleh Murakami. Toru di sini terkenang dengan sosok perempuan. Jadi ketika dengerin instrumennya Norwegian Wood gitu ya, Toru itu kemudian dia langsung nginget seorang perempuan, Naoko namanya. Dan Naoko ini adalah cinta pertamanya Toru, yang kebetulan Naoko ini kekasih dari mendiang sahabatnya yang namanya Kizuki. Nah, menariknya dari buku Norwegian Wood ini adalah penokohan karakternya dan mungkin bisa dibilang sisi lain dari kehidupan yang diangkat dalam novel Norwegian Wood ini. Satu karakter kuat yang dimiliki oleh Haruki Murakami sebagai seorang penulis novel, menurutku itu adalah penggambaran tentang kematian. Tak hanya di novelnya yang 1Q84, di novel Norwegian Wood pun Murakami kembali menyuguhkan sisi magis tentang kematian dan kehilangan gitu ya, melalui karakter Toru Watanabe dan Naoko. Dua tokoh tersebut merupakan tokoh yang diceritakan di sini. Mereka adalah relasi dua anak muda yang memendam perasaan cinta demi persahabatan, namun ya berujung pada pilihan hidup yang berbeda antara keduanya, antara Toru dan Naoko. Seperti apa pilihan hidupnya, kalian harus baca bukunya. Kalau Murakami sendiri, bagi saya di sini itu dia udah berhasil menciptakan sebuah tokoh anak muda yang anti mainstream. Jadi dia tuh ngebawa narasi alternatif yang menurutku dengan apik disuguhkan oleh Murakami gitu, tentang kemanusiaan tapi dikemas secara fundamental. Novel ini ditulis oleh Murakami tahun 1987 dan itu adalah kali pertama novel ini publish di Jepang. Kemudian novel ini baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia tahun 2005. Jadi cetakan pertama KPG versi bahasa Indonesia itu tahun 2005. Dan buku yang saat ini saya pegang ini cetakan yang ke-9 tahun 2017. Covernya pakai gambar seorang perempuan, gambar karikatur gitu ya, karikatur perempuan. Terus ada hiasan kupu-kupunya. Kemudian ada siluet pohon yang berwarna hitam dan di belakangnya ada gambar lingkaran yang berwarna merah. Buku ini terdiri dari 426 halaman, enggak tebel-tebel banget untuk ukuran novel, pas ya menurutku, yang kemudian itu terbagi ke dalam 11 bagian. Ya, meskipun Meskipun novel ini terkesan dalam tanda kutip suram gitu ya, dengan tokoh utamanya Toru, seorang remaja laki-laki yang cerdas, kutu buku, pendiam, dingin, kemudian penuh dengan gairah dan nafsu birahi masa remaja. Tapi ini asik banget dia ngambarin Toru itu yang seolah-olah dia itu yang, ha, kamu udah nge-seks dengan segitu banyaknya orang tapi flat aja gitu rasanya gitu. Itu penggambarannya kayak gitu di novel ini. Nah, tapi di tengah-tengah jalan ceritanya nih ya, jadi gak flat yang gitu-gitu terus Toru adalah sosok yang dingin, enggak. Tapi di tengah-tengah jalan ceritanya, si Toru itu bertemu dengan seorang gadis yang cheerful, namanya Midori. Tapi jangan salah, ceritanya bukan ala live TV. Udah, pokoknya ini dijamin ceritanya itu masih tetap khas banget seorang Murakami. Ada bagian yang asik nih menurutku, ketika Toru ngobrol sama Midori. Midori itu gadis yang cheerful tadi ya, beda dengan Naoko. Naoko yang cinta pertamanya Toru, sedangkan Midori ini di tengah-tengah jalan cerita Toru ketemu sama seorang gadis yang cheerful yang namanya Midori. Nah, terus tahu-tahu yang mereka bicarakan itu soal perbedaan antara present conditional dan past conditional dalam tata bahasa Inggris gitu kan, ngasal. Tapi enggak, tapi ini asik banget. Midori waktu itu nanya, kamu bisa menjelaskan perbedaan antara present conditional dan past conditional dalam bahasa Inggris? Kukira bisa, jawabnya Toru. Aku sekedar bertanya sih, apa yang seperti itu berguna untuk kehidupan sehari-hari? Kemudian dijawab sama Toru, aku kira tidak juga. Secara konkret memang tak berguna, tetapi menurutku berguna untuk melatih diri memahami sesuatu secara sistematis. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh ya, tokoh Toru ini bisa berpikir secara sistematis, bisa dia bisa membayangkan bahwa sesuatu yang rumit itu sebenarnya mengajarkan kepada hal-hal yang sistematis, yang tersusun dengan rapi gitu. Bagian ini memang terkesan biasa, tapi menurutku asik sih ya. Mereka ngobrolin apa gunanya tensis-tensis yang ribet itu, kalkulus, sinus, kosinus, lambang-lambang kimia gitu. Dan dasarnya si Toru yang dikisahkan sebagai seorang bocah yang pintar, jadi dia bisa ngejelasin dengan sangat simple dan masuk akal, dan itu enak banget. Maksudnya enak apa ya, bukan. Tapi gitu ya. Kita pun yang baca juga jadi ikutan kepikiran, oh iya ya gitu. Nah, setelah ngomongin soal tensis dan kalkulus, Midori nanya lagi. Ini juga bagian yang menurutku seru. Kamu pernah membaca buku Das Kapital? Katanya Midori. Itu ada di halaman 262. Nah, seru juga itu diskusi mereka berdua waktu ngomongin bukunya Das Kapital. Tapi tidak enggak ngomongin Das Kapitalnya ya, tapi ngomongin ada konteks di situ. Nah, si Midori itu cerita kalau dia punya pengalaman ikut organisasi yang berideologi Marxis. Tapi ini dia, tapi ini bagian yang enggak kalah asiknya. Pemikiran lugu dari seorang Midori yang saat itu baru masuk universitas gitu ya. Dia sebel karena nggak bisa memahami buku Das Kapitalnya Karl Marx. Dan dimarahin oleh kakak seniornya di organisasi yang berideologi Marxis. Dan setelah dia mengikuti beberapa kali pertemuan di organisasi itu, dia memiliki hipotesis bahwa cowok-cowok yang ada di organisasi itu menyembunyikan sifat-sifatnya yang brengsek gitu, suka menggerayangi tubuh perempuan dengan bersembunyi di balik kedok remaja revolusioner. Kalau bahasa gaulnya sekarang itu mas-mas progresif kiri yang suka cabul. Relate sih, meski Murakami nulis ini di tahun 1987, tapi yang begituan kan masih banyak hingga sekarang gitu. Dan kemudian Midori nanya lagi dia kepada Toru, apakah yang seperti itu disebut revolusi? Nah, dia tanya kayak gitu kan. Terus aku suka jawabannya Toru. Si Toru bilang gini, bagaimana ya? Aku tidak bisa mengatakan apa-apa karena aku belum pernah melihat revolusi itu sendiri. Nah, percakapan mereka kemudian berujung hingga ke pernyataan Midori soal revolusi. Dan aku juga suka bagian ini. Apanya revolusi? paling-paling hanya terjadi perubahan pada nama dan paling-paling hanya terjadi perubahan pada nama kantor pemerintahan, itu dia bilang. Nah itu kalau menurutku gambaran ini yang ingin ditunjukkan oleh Murakami ini mirip dengan yang dikisahkan oleh George Orwell dari dalam novelnya yang judulnya Animal Farm. Tapi emang kayaknya Murakami ngefans sama Orwell ya. Jadi spoiler gitu, tapi buku ini asik banget, plot-plotnya enggak yang flat suram mulus sepanjang jalan ceritanya, itu enggak. Emosinya naik turun dan penokohnya juga bagus. Seorang Toru Watanabe, Naoko, Midori, bahkan penggambaran tokoh Kizuki-nya juga bagus gitu. Meski secara nyata si Kizuki ini kan gak pernah benar-benar hadir gitu ya, karena dia sudah meninggal dunia gitu. Tapi penokohan tentang Kizuki ini orangnya seperti apa, itu dilakukan oleh Murakami dengan sangat api. Nah, seperti apa sih kelanjutan kisah Toru, Naoko, dan juga Midori gitu. Kayaknya kalau menurutku kalian harus baca sendiri novelnya gitu, karena banyak nggak soal cinta-cinta aja, nggak soal seks-seks aja yang dikisahkan di sini, tapi kehidupan remaja yang kompleks gitu. Kalau menurutku ini cocok dibaca oleh remaja di atas 17 tahun gitu ya, selain karena pasti relate banget dengan kehidupan SMA dan juga universitas, tapi juga akan ngasih banyak insight tentang kehidupan itu sendiri. Kalau untuk usia-usia di bawah SMP ke bawah, kalau menurutku kurang cocok ya, karena banyak adegan-adegan yang kurang senonoh gitu. Terlalu vulgar mungkin ya, terlalu vulgar. Anyway, Norwegian Wood adalah salah satu novel Murakami yang tentu saja memiliki daya pikat magis seperti halnya novel-novelnya yang lain. Narasi kehidupan yang suram, penokohan yang anti-mainstream, gambaran kemanusiaan yang fundamental itu tergambar di dalam novel ini. Kisah tentang Toru Watanabe dan Naoko, dua orang remaja Jepang yang hidup di tahun 1980-an. Kisah seorang Midori yang hadir di dalam kehidupannya Toru, tentang percintaan, persahabatan, dan kematian. Meski kesan suram itu ada di novel ini gitu ya, tapi menurutku Norwegian Wood itu adalah novel Murakami yang paling normal dibanding novel-novelnya yang lain. Kalau kita bicara 1Q84 gitu ya, ada kekuatan-kekuatan mistis gitu. Tapi kalau yang di Norwegian Wood ini kehidupan yang normal pada umumnya, tapi si Murakami ini ngambil sisi yang lain gitu dari kehidupan remaja yang pada umumnya yang mainstream, yang biasa kita lihat di FTV, yang biasa kita baca di novel-novel remaja gitu. Dia ngambil sisi kehidupan yang lain yang bahkan kadang kita gak terbayangkan gitu, gimana sih perjuangannya dua tokoh itu yang sebenarnya juga mengalami tekanan batin, mengalami gangguan atas kesehatan mental gitu ya. Nah, sisi-sisi itu yang berusaha diangkat oleh Murakami di dalam novel ini. Bagi kalian yang belum pernah baca novel-novelnya Murakami, menurutku kalian harus baca dulu Norwegian Wood-nya sebelum baca novel-novelnya yang lain gitu. Yep, itu dia ulasan dariku tentang Norwegian Wood. Semoga kalian suka gitu. Sampai jumpa lagi di episode Bicara Buku berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan see you.